สวัสดีค่ะท่านฟังค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงทางความดีนะคะประกอบกับธรรมะและทัศนชีวิตจากท่านอาจารย์วสินอินทศระค่ะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายแล้วนะคะแล้วก็มีดิฉันจิตราพรมนุษย์เวชร่วมดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับน้องครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านด้วยครับ
วันนี้เราก็มีเรื่องราวที่ยังค้างอยู่เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะที่อาจารย์บอกว่าจะกล่าวถึงเกี่ยวกับความจริงใจค่ะความจริงใจในสังคมปัจจุบัน
ความจริงใจใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
ความจริงใจที่สำคัญมากนะฮะคนเราไม่จริงกายจริงวาจาแล้วก็ต้องให้ได้จริงใจความจริงใจนี่เป็นการแสดงถึงการไม่หลอกลวงผู้อื่นนะฮะคือคนบางคนนี่ปากหวานทานเพราะหวานทานเพราะเอาใจคนแต่อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่มีความจริงใจคือว่าปลอกลอกอ่
ะ
ปลอกลอกบางดีแต่พูดบางหัวไปจบบางก็จะอยู่ในพวกของมิตรเทียมนะครับแต่จะเป็นมิตรอยู่ในพวกของมิตรเทียมเพราะว่าไม่มีความจริงใจแล้วการไม่จริงใจนั่นเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นคิดว่าเขาจะรู้ไม่เท่าทันก็เลยหลอกเขาไปเรื่อยแต่ที่จริงส่วนมากเขารู้ครับแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรถ้าเตือนได้ก็เตือนถ้าเตือนไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปตามนิสัยเขาเพราะความจริงความจริงสัจจะความจริงในสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งก็คือความจริงใจแม้จะเผ็ดร้อนไปบ้างแต่ถ้ามีความจริงใจก็เหมือนยาขมอะน้องฮะยาขมกินแล้วหายโรคกินแล้วหายโรคแต่ทีนี้ถ้าของหวานแต่เชื่อมน้ำตาลแต่ว่ามัน
มียาผิด
มียาผิดก้อนอยู่ก็ให้โทษแก่ผู้ที่เขาผ่านสมาคมเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เรามีความจริงใจต่อกันก็จะหมดให้ความหวาดระแวงนะครับความหวาดระแวงว่ามาท่าไหนกันแน
่ความหวาดระแวงนี่ทำให้เราคิดนึกปรุงแต่งไปต่างๆนานาเลยนะคะ
ค่ะก็คงเพิ่มเติมเท่านี้ครับ
ค่ะ
เพราะว่าก็รู้กันอยู่บ้างแล้ว
ค่ะความจริงใจนั้นถ้าหากว่ามีอยู่ในใจประจำจิตของใครก็เป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ตัวเขาเองได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะทำให้เขามีความรู้สึกเคารพตัวเองนะฮะ
ใช่ค่ะ
เคารพตัวเองแล้วก็เคารพผู้อื่นด้วย
น้องเคยอ่านหนังสือจิตวิทยาเล่มหนึ่งเขาบอกว่าแม้ว่าปัจจุบันสังคมคนส่วนใหญ่เนี่ยจะหาความจริงใจให้แก่กันไม่ได้แต่ว่าต่างคนต่างก็มีรอยแผลแล้วก็มีความแร้งอยู่ในใจถ้าหากว่าเราเติมน้ำเลี้ยงให้แก่ใจใครก่อนนะคะสัญชาตญาณเดิมหรือว่าคุณงามความดีที่มีอยู่เป็นพื้นนะคะก็อาจจะงอกงามขึ้นมาเรามาใช้วิธีการสร้างพฤติกรรมค่ะด้วยการเสริมพฤติกรรมของคนอื่นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีดีกว่านะคะคือเหมือนกับว่าต้องมีคนให้ก่อนนะคะค่ะเราก็พยายามจะทำในสิ่งที่ดีอย่างเช่นทางแห่งความดีที่เรานำเสนอกันเป็นประจำทุกวันพุธนี่นะคะได้เห็นว่าอาจารย์ก็ให้แนวความคิดในการคิดบวกอยู่เสมอๆค่ะค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณขวัญเพียงไทยก็ได้ส่งหนังสือธรรมและทัศนชีวิตโดยอาจารย์นี่แหละค่ะที่อาจารย์ได้เรียบเรียงเอาไว้นะคะแล้วก็มีผู้ที่ดึงประเด็นออกมาจากหนังสือหลายๆเล่มอย่างเช่นเล่มหนึ่งที่กล่าวถึงแนวธรรมแห่งสุตันตะเล่มหนึ่งหน้าที่73น้องขออนุญาตอ่านสักนิดนึงนะคะค่ะสิ่งที่ทางทีมงานลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์นี่ได้ดึงประเด็นมาจากหนังสือเล่มนี้ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าในชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งทางใจของคนได้ดีเท่ากับการระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำมันให้รู้สึกเอิบอาบในดวงจิตอย่างบอกไม่ถูกทรัพย์ภายในคือบุญหรือกุศลจิตหรือกุศลสุจริตนี้ให้ความสุขใจทุกครั้งที่ระลึกถึงจึงเป็นอาหารทิพย์ที่พอระลึกถึงก็สำเร็จประโยชน์ได้ทันที
ค
่ะแค่คำพูดอย่างนี้นะคะเราฟังก็ชื่นใจเหมือนว่าเราเป็นต้นไม้ในหน้าแรงที่รอฝนอยู่ค่ะ
แล้วก็เป็นของทิพย์นะครับ
ค่ะ
เป็นของทิพย์
ของชีวิตจริงๆค่ะ
ถ้าลึกขึ้นมาไหร่ก็ให้ความสุขมันนั่น
ส่วนในหน้าที่41นะคะของหนังสือแนวธรรมแห่งสุตันตะเล่มที่1ก็กล่าวไว้เช่นกันว่าคนที่จะทำความดีอยู่ได้เสมอต้นเสมอปลายก็เพราะว่าเป็นคนที่มักน้อยหากมักมากแล้วเนี่ยมันทำไปได้ไม่ตลอดเพราะว่าต้องการแต่จะทำความดีอวดคนอย่างเดียวอะไรที่คนไม่เห็นหรือให้ผลไม่ทันใจก็ไม่อยากจะทำแต่คนมักน้อยก็กลับตรงกันข้ามคือเมื่อทำความดีก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ใครเห็นส่วนผลจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนพอใจอยู่แต่ในเรื่องที่ทำที่ได้ทำความดีค่ะ
ครับความมักน้อยทำให้ทำประโยชน์ได้ยั่งยืนมักน้อยในเกียรติในชื่อเสียงมักน้อยในปัจจัยมักน้อยในอะไรจะได้อะไรไม่ได้อะไรก
็
ได้ทำ
ตรงนี้ก็เป็นแก่นธรรมทำให้นึกถึงพระราชดำรัสของในหลวงนะคะที่ท่านพยายามมุ่งเน้นให้เราเห็นถึงความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงถ้าหากว่าแม้ในลักษณะของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องบีบคั้นจิตใจเราจะต้องอยู่กับปากท้องของเราขวนขวายดิ้นรนหาเงินทองแต่ถ้ามีความพอเพียงสักอย่างหนึ่งก็เท่ากับว่าจิตของใจเราก็มีตัวที่จะถูกเรียกว่าสติคุมให้หยุดการกระทำในความอยากต่างๆได้เบาบางลงนะคะค่ะอาจารย์คะค่ะ
ความมักน้อยความมักน้อยสันโดษนี่สำคัญทำให้เราทำประโยชน์ได้ยั่งยืนครับ
ค่ะ
เพราะว่าความอยากมันไม่แล่นไปข้างหน้า
ค
่
ะ
คนที่ทำไปแล้วความอยากมันแล่นไปข้างหน้าเมื่อไรจะได้ผลสักทีเมื่อไรจะได้ผลสักทีคือทำวันนี้ก็จะเอาพรุ่งนี้นะฮ
ะ
จะเอาผลพรุ่งนี้ซึ่งมันเป็นไปได้ยาก
อาจารย์เคยไปศึกษาที่ประเทศอินเดียนะคะความแค้นตรงนั้นนะคะให้ความรู้สึกแล้วก็ให้ชีวิตที่เป็นภาพปรากฏยังไงแก่อาจารย์บ้างคะ
มันก็ทำให้เรารวยขึ้น
มันทำให้เรารวยขึ้นทันที
ผมเขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งแล้วลำใดเล่มหนึ่งนะฮะบอกว่าถ้าใครอยู่เมืองไทยแล้วรู้สึกว่าจนนะรู้สึกว่าจนเหลือเกินลำบากก็ลองเสียรวบรวมเงินเสียค่าเครื่องบินไปเที่ยวอินเดียสัก6-7วันก็จะกลับมารวยจะกลับมารวยอาจารย์ชาวอินเดียที่มาเมืองไทยนะฮ
ะ
มาเมืองไทยประมาณนะตั้งรถเที่ยวที่นั่นที่นี่ที่โน่นก็ถามเอ๊ะคนจนอยู่ที่ไหนเขาถามคนจนอยู่ที่ไหนไม่เห็นว่ามันสภาพมันผิดกันในทำนองเดียวกันนะครับผมเคยอ่านหนังสือพบว่าฝรั่งบ้านเมืองที่เขาเจริญมากๆแล้วคนเขาร่ำรวยนะฮ
ะ
เขามาเอเชียนะเขาก็รู้สึกมีความทุกข์มีความเดือดร้อนอะไรเลือกเกินแล้วเขาก็ตัดสินใจนั่งรถนั่งเรือทัวร์ไปเที่ยวในโลกไปมาจากเอเชียมาทางอาเซียนมาเห็นคนความเป็นอยู่ของคนเอเชียแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ที่เขาเป็นทุกข์เป็นร้อนไปมากมายนั่นมันเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรเขาอยู่สบายกว่าเยอะเลยหรือสบายกว่าคนทางเอเชียเป็นส่วนมากเยอะเลยเขามีความทุกข์ความเดือดร้อนเรื่องอะไรถ้าตำหนองเนี่ยนะฮ
ะ
เขาก็ได้กลับไปมีความสุข คนเรานี่มันการได้เห็นความทุกข์ของผู้อื่นแล้วเศร้าสลดใจมันทำให้เราดีขึ้นนะครับไม่ใช่ซ้ำเติ
ม
ท่านเมื่อวันอาทิตย์นี้ผมได้คุยกับลูกศิษย์ที่มาเรียนวันอาทิตย์บอกว่าเวลาว่างผมจะนั่งหรือนอนผมก็จะคิดไปถึงคนรอบๆหมายความมามองไปถึงคนที่ทำงานต่างๆในอาชีพต่างๆที่เดือดร้อนอยู่ในที่ต่างๆคือมันเห็นภาพนะครับที่เขากระเสือกกระสนกันอยู่เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเศร้าสลดคือสลดใจแล้วทำให้เรามุ่งมั่นที่จะทำความดีเพื่อคนทั้งหลายมองคือว่าคนที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่กระเสือกกระสนอยู่แม้เพียงเพื่อเอาตัวรอดเนี่ยนะเพื่อให้มีปัจจัย4เรื่องที่ ก็ยากนะคร
ับ
ก็ยากพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นของยากเพราะงั้นก็แทนที่ว่าจะไปเบียดเบียนกันใช้ร้ายไปสีกันทำอะไรให้แก่กันก็กลับมามีเมตตากรุณาต่อกันคนทั้งหลายก็เดือดร้อนมากอยู่แล้วโดยส่วนตัวไม่ต้องนำความเดือดร้อนไปให้เขาอีกหรอก
แต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้มองเห็น
ค่ะ
มองเห็นแต่ทุกข์ของตัวเองแล้วก็มีแต่จะคิดปัดทุกข์ออกไปจากตัว
ใช่ครับคือว่าถ้ามองแต่ตัวเองมันก็ไม่เห็นอะไรนะฮะก็ต้องมองไปทั่วมองไปรอบๆตัวมองไปให้ไกล
เมื่อวานนี้ดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ก็มาให้สัมภาษณ์ในรายการแล้วก็พูดคุยถึงสมัยที่ท่านรับราชการ อยู่ในหลายกระทรวงโดยเฉพาะในช่วงของการดูแลกระทรวงการต่างประเทศนะคะช่วงที่มีปัญหาอะไรมากมายเนี่ยก็พยายามที่จะแบบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงปัญหาของที่มีการรบเกี่ยวกับที่อ่าวเปอร์เซียนั่นนะคะก็พยายามทำที่ดีให้ดีที่สุดแล้วเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่กลับมาก็ถูกซักฟอกทำให้บางครั้งก็รู้สึกว่าการที่เราจะทำอะไรเพื่อส่วนรวมนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีความกลัวภัยในตัวเองที่จะเกิดขึ้นกับตนนั่นนะคะก็จะทำได้โดยที่ไม่ต้องลังเลแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเข้าไปอยู่ในวงการของสังคมที่มากด้วยสิ่งกระทบอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยค่ะการคิดรอบคอบเนี่ยจะต้องมากขึ้นกว่าปกติธรรมดาอีกหลายเท่าเดียวแล้วก็ท่านก็ยังได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ก็64แล้วนะคะแต่ก็ยังคิดว่าชีวิตที่ผ่านมานี่ไม่เคยมีเจอคำว่าสบายเลยค่ะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีคุณค่าที่ได้สร้างอะไรเพื่อประเทศชาติได้แก้ปัญหาให้แก่อีกหลายๆชีวิตแล้วก็ไม่ได้มองว่าชีวิตของตนเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากไปกว่าค่ะการที่จะทำงานเพื่อสังคมและก็มหาชนก็ทำให้รู้สึกว่าคนในระดับที่จะเป็นผู้นำของประเทศชาติได้นี่นะคะก็คงจะต้องคิดออกนอกตัวให้มากๆไม่ใช่ว่าคิดออกนอกตัวแบบฟุ้งซ่านนะคะแต่คิดออกนอกตัวเพื่อทำประโยชน์อย่างเช่นอาจารย์ใช่ค่ะ
ยังคิดถึงผู
้ค่ะให้มากกว่าอย่างเช่นอาจารย์ทำอยู่ทุกวันนี้นะคะหนูก็เกรงใจเหมือนกันทำให้อาจารย์ต้องเหนื่อยพูดมากๆในช่วงเช้าๆนะคะ
ค
ิ
ดถ
ึ
งผ
ู้
ค
ิ
ดถึง
เราก็เข้ามาสู่ธรรมบทประกอบดนตรีซึ่งวันนี้ไม่มีดนตรีประกอบอาจารย์แต่คุณต่ายก็อาจจะมีเพลงที่เปิดคราวไปด้วยได้นะคะในช่วงของการอ่านหนังสือ
ค่ะ
จากทางแห่งความดีค่ะซึ่งช่วงนี้เรามีเวลาเหลืออีกประมาณสัก11นาทีนะคะน้องอาจจะอ่านเป็นทางแห่งความดีก่อนแล้วก็เรื่องประกอบนั้นก็คงจะไปอ่านในช่วงที่2ของรายการนะคะ
ค่อยๆเบรกนะ
ค่อยๆเบรกค่ะค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่8นะคะในทางแห่งความดีเล่มที่1นะคะจากทั้งหมดที่อาจารย์มีอยู่5เล่มแล้วก็ในส่วนที่กำลังจัดพิมพ์อยู่นั้นเมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็คงจะมีการประกาศให้ทราบค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่8อยู่ที่หน้า95นะคะเป็นเรื่องทางให้พบสิ่งอันเป็นสาระค่ะบุคคลใดเห็นสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริผิดประจำใจย่อมไม่อาจพบสาระได้ส่วนบุคคลใดเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าสาระสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริถูกประจำย่อมสามารถพบสิ่งอันเป็นสาระอธิบายความหากจะตั้งปัญหาถามก่อนว่าอะไรคือทางให้พบสาระก็ตอบโดยอาศัยพระพุทธภาษิตนี้เป็นหลักว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกอธิบายว่าความเห็นชอบย่อมนำไปสู่การกระทำชอบและพูดชอบตลอดถึงความพยายามชอบวิชชาทิฏฐิเป็นยอดโทษฉันใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นยอดคุณฉันนั้น บุคคลผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นประจำเหมือนมีกุญแจไขเข้าไปในห้วงอันเต็มไปด้วยสาระส่วนคนที่มีมิจฉาทิฏฐิประจำใจหาเป็นเช่นนั้นไม่มีแต่จะเดินเข้ารกเข้าพงนำชีวิตไปสู่ความล่มจมล้มเหลวเปรียบด้วยเรือสัมมาทิฏฐิก็เป็นหางเสือให้เรือแล่นไปในทางอันถูกต้องหลีกหินโสโครกและอันตรายต่างๆคนเราจะพบสาระหรือสาระก็แล้วแต่การเลือกและความเห็นอันถูกหรือผิดของตนถ้ารู้จักเลือกและมีความเห็นถูกอยู่คู่ใจแล้วย่อมประสบสิ่งอันเป็นสาระจนได้ดังเรื่องที่จะนำเสนอต่อไปมีเรื่องประกอบเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์สัญชัยที่กล่าวถึงเรื่องราวที่จะทำให้ท่านเห็นเป็นตัวอย่างที่ดีคือสัญชัยนั้นเป็นคณาจารย์คนหนึ่งบรรดาคณาจารย์มากมายในกรุงราชครุสัญชัยนั้นพอใจเป็นนักรบประเภทปริพาชกดังนั้นบางคราวเราจะได้ยินคำว่าสัญชัยปริพาชกเขาเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะในสมัยที่ท่านทั้งสองยังเป็นหนุ่มชื่ออุปติสสะและโกริตะอยู่ขอกล่าวเรื่องของท่านทั้งสองเล็กน้อยก่อนเพื่อให้เรื่องนั้นเชื่อมกันสนิทในสมัยเป็นคารวาสอุปติสสะและโกริตะเป็นเพื่อนรักกันและก็มั่งคั่งด้วยกันทั้งสองคนบิดาของอุปติสสะเป็นผู้ใหญ่บ้านในอุปติสสคามบิดาของโกริตะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในโกริตะคามสองตระกูลนี้มีความสัมพันธ์เป็นสหายกันมา7ชั่วอายุคนแล้วเมื่อเติบโตทั้งสองได้ศึกษาศิลปศาสตร์อันเป็นทางเลี้ยงชีพและทางนำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงสำเร็จทุกประการเขาชอบไปดูมหรสพบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในที่ควรเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้ที่แสดงที่ตนชอบใจต่อมาวันหนึ่งอุปติสสะมีอาการที่แปลกไปคือนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้งโกริตะจึงถามอุปติสสะว่าสหายเอ่ยข้าพเจ้าคิดอยู่ว่าคนเหล่านี้ไม่ถึง100ปีก็คงจะต้องตายกันหมดจะเพลิดเพลินอะไรกันอยู่เราน่าจะแสวงหาโมฆะธรรมโกริตะรับว่าเขาก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันและกล่าวว่าเราออกแสวงหาโมฆะธรรมทำอันเป็นทางให้พ้นทุกข์กันเถิดแต่การแสวงหาโมฆะธรรมนั้นควรได้บวชในสำนักใดสำนักหนึ่งทั้งสองจึงตกลงกันแล้วพร้อมด้วยบริวารคนละ500ออกบวชในสำนักของอาจารย์สัญชัยตั้งแต่ทั้งสองสหายบวชแล้วสัญชัยก็เป็นผู้ที่เลิศด้วยลาภและบริวารล่วงไปเพียง2-3วันเท่านั้นอุปติสสะและโกริตะก็สามารถเรียนจบคำสอนของอาจารย์เมื่อทราบจากอาจารย์สัญชัยว่าไม่มีคำสอนอื่นใดอันยิ่งกว่านี้แล้วเขาทั้งสองคิดกันว่าการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของอาจารย์สัญชัยไม่มีประโยชน์อะไรเราทั้งสองออกบวชเพื่อแสดงหาโมฆะธรรมแต่ไม่สามารถพบในสำนักของอาจารย์ผู้นี้และอันชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่นักเราเที่ยวไปตามคามนิคมชนบทราชธานีคงจักได้อาจารย์ผู้แสดงโมฆะธรรมเป็นแน่แท้ตั้งแต่นั้นใครพูดว่าที่ใดมีสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตทั้งสองก็ไปทำการสากัจฉากับสมณพราหมณ์นั้นปัญหาที่เขาถามอาจารย์เหล่านั้นไม่อาจแก้ได้แต่เขาสามารถแก้ปัญหาที่อาจารย์เหล่านั้นถามแล้วได้เขาเที่ยวสอบหาอาจารย์ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่ประสบจึงกลับมาสู่สำนักเดิมนัดหมายกันว่าใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนขอจงบอกแก่กันระยะนั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงราชครุประทับอยู่ณเวฬุวันอันพระราชาทิงที่สามทูลถวาย พระสาวกรูปหนึ่งในจำนวนนั้นในจำนวนปัญจวัคคีย์ก็คือพระอัสสชิออกบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ในเช้าวันหนึ่งอุปติสสะบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ออกแต่เช้าเหมือนกันเขาได้เห็นพระอัสสชิแล้วลำพึงว่าแม่ปวดอย่างนี้เราไม่เคยพบเห็นเลยคงจะเป็นรูปหนึ่งรูปใดบรรดาผู้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตตผลในโลกฉะไหนหนอเราจะเข้าไปสอบถามความสงสัยของเราได้แต่แล้วเขาก็กลับคิดว่าเวลานี้ยังไม่ควรก่อนเพราะพระกำลังบิณฑบาตจึงติดตามไปข้างหลังเขาเห็นพระเถระได้อาหารบิณฑบาตพอสมควรแล้วไปสู่ที่แห่งหนึ่งเพื่อฉันเขาเห็นพระเถระแสดงอาการว่าจะนั่งจึงได้จัดตั้งของปริภาชกสำหรับคนถวายและเมื่อพระเถระฉันเสร็จก็ได้ลิ้มน้ำในกุณโฑของตนถวายแล้วจึงถามว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมะของใครพระอัสสชิคิดว่าโดยปกติปริภาชกย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเราจะแสดงความซึ้งในพระศาสนาแก่ปริภาชกนี้แต่ได้กล่าวถ่อมตนก่อนว่าผู้มีอายุข้าพเจ้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นานนักยังเป็นผู้ใหม่อยู่ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงธรรมะอันโดยพิสดารได้ปริภาชกเรียนว่าข้าเจ้าชื่ออุปติสสะขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวธรรมตามสามารถเถิดจะน้อยหรือมากไม่สำคัญการแทงตลอดธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นพระอัสสชิจึงแสดงหลักสำคัญแห่งพุทธศาสนาทั้งปวงอันรวมเอาหลักอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทไว้ด้วยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักแห่งเหตุผลดังนี้สิ่งทั้งปวงย่อมมีเหตุเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรัสบอกเหตุและวิธีดับไว้ด้วยพระมหาสมณะหรือพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้อุปติสสะปริภาชกฟังแล้วเพียงสังบทเต้นเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเมื่อพระเถระกล่าวจบลงเขาได้เรียนท่านว่าท่านไม่ต้องขยายธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปแต่ว่าข้าพเจ้าอยากทราบว่าพระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ณที่ใดพระอัสสชิตอบว่าเวลานี้พระศาสดาประทับอยู่ณเวลุวันกลันทกะนิวาตะปริภาชกเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านได้โปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งได้ทำสัญญากันไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อนจงบอกกันข้าพเจ้าจะไปบอกเพื่อนแล้วพากันไปสู่สำนักของพระศาสดาแล้วเขาก็หมอบลงแทบเท้าของพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์กระทำประทักษิณสามรอบและไปสู่อารามของปริภาชกเพื่อบอกธรรมแก่โกริตะผู้สหายเรื่องราวจะเป็นไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆนะคะเพื่อความสบายใจกันสักเพลงหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาฟังต่อกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ